Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Ռոբերտ Զարգարյանը, օրվա գլխավոր թեմաներն են։ Վարչապետ Փաշինյանը Փարիզում է հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահին։ Կառավարությունից ռազմական էսկալացիայի վտանգի մասին են խոսել։ Պահանջված ուղիղ եթերը ստանալուց հետո Բագրատ Սրբազանը հանդրայինով ուղերձվեց։ Իշխող ուժից մեկնաբանում են ընդդիմադիր շարժման գործողությունները։ Արցախցիների հայաստանի քաղաքացի դինել չլինելու մասին քննություն դատարանում։ Լիբանանի ուղղությամբ օթային հարվածը շարունակվում են, նոր զարգացումներ ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատում։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, այժմ մորվա հիմնական նորությունները Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Իսրայելը շարունակում է հարվածներ հասցնել Լիբանանի մայրաքաղաքին, այսօր առաջին անգամ 2006 թվականի պատերազմից ի վեր հարվածների թիրախում են եղել Բեյրութի կենտրոնական թաղամասերը, իսրայելական օդուժի թիրախում են եղել մասնավորաբար Իրանամետ Հեզբոլա շարժման հետ կապ ունեցող մի շարք օբյեկտներ, այդ թվում կազմակերպության մամուլի կենտրոնը։ Լիբանանի բանակային ստորաբաժանումներն այսօր կրակ են բացել երկրի հարավում Հեզբոլայի դեմ ցամաքային հարձակում իրականացնող իսրայելական ստորաբաժանումների ուղղությամբ, դա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ իսրայելական զորքերը գնդակոծել են կառավարական բանակի զորամասերից մեկը, սպանելով լիբանանցի զինծառայողներից մեկին։ Լիբանանի արտգործնախարար Աբդալա Բուհաբիբը պնդում է, որ մահվանից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ Հեզբոլա շարժման առաջնորդ Հասան Նասրալլան համաձայնել էր իսրայելի հետ հրադադար կնքել Լիբանանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը, այս մասին նշել է ամերիկյան CNN հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ ՆԱՏՕ-ի նորանշանակ գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն այսօր ժամանել է Կիև, Աշինքի ղեկավարի առաջին այցն է այս պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Ռյուտեն ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները սկսել էր կատարել 2 օր առաջ Ռյուտեի հետ բանակցությունների ընթացքում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ներկայացրել է Կիևի հեղինակած խաղաղության պլանը։ Աշխատանքային այցով Փարիզում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ, կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին և տարածաշրջանային խնդիրներին վերաբերող մի շարք թեմաներ, նախատեսված է նաև Հայաստանի վարչապետի հանդիպում իր ֆրանսիացի պաշտոնակից Միշել Բարնիեի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը պաշտոնական այցով Բաքվում էր։ Այցի ընթացքում Նարիշկինը հանդիպել է նախագահ Իլհամ Ալիևի, ինչպես նաև Ադրբեջանի պետական անվտանգության և արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարների հետ հաղորդում է գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։ Ռուսաստանում Հայաստանի նորանշանակ դեսպան Գուրգեն Արսենյանը հանդիպել է Դաշնության խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Գրիգորի Կարասինի հետ։ «Ես ժամանել եմ, որպեսզի այս անհանգիստ ժամանակաշրջանում փորձեմ ջանքեր գործադրել հայ-ռուսական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, որպեսզի այդ հարաբերությունները լինեն այն վիճակում, որը կբավարարի մեզ տասի փոխանցմամբ», ասել է Արսենյանը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի Վարշավայում հնչեցրած հայտարարությունները չեն համապատասխանում իրականությանը և նպատակ ունեն հակա-ադրբեջանական դրամադրություններ սերմանել, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն։ Հայաստանի արտգործնախարարը նախորդին իր ելույթում չէր բացառել, որ Ադրբեջանը նոր ռազմական գործողությունների է պատրաստվում։ Բելարուսի և Ադրբեջանի բարեկամությունն ուղված չէ որևէ երրորդ երկրի դեմ, այսօր Մինսկում Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հերքել է վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիր միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլի և նրա ընտանիքի անդամների դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին տեղեկությունը հոկտեմբերի 2-ին։ Այս մասին հաղորդել էր ընդդիմադիր ֆորմուլա հեռուստաընկերությունը։ Սրանքերին այս ժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, այժմ անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Ադրբեջանը այնքան էլ հակված չէ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, երեք ազգային ժողովում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորները վարչապետին հարցնում էին, ինչ բովանդակություն ունի այդ նախագիծը, ինչու տեքստը չի հրապարակվում։ Վարչապետը պնդում է, խաղաղության պայմանագրի հոդվածների հրապարակումը Ադրբեջանի ստորագրումից հրաժարվելու առիթ կտա։ Երկու կողմերը հայտարարում են պայմանագրի մոտ 80%-ի շուրջ համաձայնության են հասել։ Երևանը առաջարկում է այն հիմա ստորագրել ամսագրել, հայտարարելով համաձայնեցված կետերը բավարարեն դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու ու քննարկումները շարունակելու համար։ Բաքուն այս տարբերակին դեմ է ու պարբերաբար նորանոր պահանջներ է առաջ բերում։ Այսօր էլ կառավարությունից էսկալացիայի վտանգից են խոսել։ Մանրամասները Շողիկ Գալստյանը կպատմի։
Ռազմական էսկալացիաների վտանգ միշտ լինելու է, քանի դեռ Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրվել, հայտարարում է Հայաստանի փոխարտգործնախարարը։ Արդյոք խաղաղության համաձայնագրի կնքումը կբացառի պատերազմի հնարավորությունը։ Վահան Կոստանյանը դրական պատասխան չունի։
Դա հավելյալ կերպով մեծացնելու է կայունության հնարավորությունները Հարավային Կովկասում։
Որ Ադրբեջանը կփորձի Հայաստանի դեմ նոր ռազմական էսկալացիա ծրագրել, երեկ Վարշավայում արտգործնախարար Միրզոյանն էր հայտարարում, ընդգծելով, թե հայկական կողմն այդ առումով լուրջ մտահոգություններ ունի։ Նրա տեղակալն այսօր չպարզաբանեց, որն է լինելու հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում Ադրբեջանի գլխավոր նպատակը։ Հնարավոր է ճանապարհների ապաշրջափակման հարցում կողմերի տարաձայնությունները Բաքուն դարձնի պատրվակ Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիայի։ Հարցն այսօր անպատասխան թողեց ԿՊԱ-ական Արթուր Հովանիսյանը։ Փոխարենը հորդորեց մինչ խաղաղության պայմանագրի կնքումը չմոռանալ պատերազմի ռիսկերի մասին։
Պատերազմի կամ ռազմական գործողությունների վտանգի մասին խոսքին եթե անդրադառնանք, ապա այդ վտանգի վերացման մասին որևէ մեկը չի հայտարարել, որ այլևս վտանգներ չկան, բոլոր ռիսկերը վերացված են։
Իսկ երկու շաբաթ առաջ Արթուր Հովանիսյանն ասում էր, թե սահմանազատմամբ են վերացրել պատերազմի վտանգը։
Սահմանները վերջնականապես գծելով, մենք վերջին ռիսկը Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակման, լեգիտիմ հարձակման վերացրել ենք։
Մինչ գործող իշխանությունը վստահեցնում է, թե պատերազմը կանխելու քաղաքականություն է վարում, ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատյանի գնահատմամբ, հենց այդ քաղաքականության պատճառով են Բաքվի պահանջներ նորեցոր ավելանում։
Այն որ Ադրբեջանը ծանր պահանջներ է դրել եւ որ դա կարող է վերաբերվեն նաեւ այսպես կոչված ռևանշիզմին, օրինակ Վազգեն Սարգսյանի փողոցի արկայությունը Երևանի կենտրոնում ռևանշիզմի դրսևորումը, բացարձակապես չեմ բացառում։ Ինչպես կսահմանեն ռևանշիզմը, այդ արդեն Ադրբեջանի ղեկավարության անսահմանափակ սադիզմի դիրույթներում է գտնվում։
Երեք խորհրդարանի ամբիոնից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր էլ նրա թիմակիցները այդպես էլ չհստակեցրին։ Կա նման կետ խաղաղության փաստաթղթում։ Ընդդիմության մյուս մտահոգությունն էլ այն է, որ Բաքուն պահանջում է ադրբեջանցիների վերադարձ Հայաստան։ Փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանն այսօր հայտնեց, թե խաղաղության պայմանագրում նման կետ չկա։ Ու թեև նախագահ Ալիևը Արցախի անկումից առաջ ևս պարբերաբար խոսել է մեջբերեմ արևմտյան ադրբեջանից արտաքսվածների վերադարձի մասին, ԿՊԱ-ական Արթուր Հովանիսյանը վրթովված է հայաստանյան ընդդիմությունից։ Կարծում է, եթե նրանք չխոսեն արցախցիների վերադարձից, Բաքուն էլ չի պահանջի ադրբեջանցիների վերադարձ։
Երբ որ ընդդիմությունն ասում է, որ Ալիևը ուզում է, որ ադրբեջանի փախտականները վերադառնան որևէ տեղ, պետք է մի հատ ինքը հասկանա, որ ինքը այդ նույն նարատիվը ստեղից է ասում, եւ իրանց ասած նարատիվը ծնում է կոնտր նարատիվ։ Սա տարական տրամաբանություն է։
Արցախցիների Արցախ վերադառնալու հարցը եւ ադրբեջանի կողմից բարձրացված այսպես կոչված այդ փախստականների վերադարձի հարցը, դրանք համարժեք չեն, մեկ հարթությունում քննարկման հարց չեն։
Թեև հայկական կողմը թերահավատ է Բաքվի խաղաղ ծրագրերի նկատմամբ, պաշտոնական Երևանը, ինչպես փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանն այսօր ձևակերպեց, շարունակելու է դրականորեն ներգրավված մնալ խաղաղության հաստատման գործընթացում։
Այն կետերը, որոնք արդեն իսկ համաձայնեցված են, մենք կարծում ենք, որ դա առնվազն բավարար է երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու և մնացյալ հարցերի վերաբերյալ քննարկումներ շարունակելու համար։
Խաղաղության պայմանագիրն ունի 17 կետ, որից 13-ը ամբողջությամբ 3-ը մասնակի համաձայնեցված են, մեկն առհասարակ համաձայնեցված չէ։ Ընդ որում այդ կետն ըստ հայկական կողմի Բաքուն է առաջարկել։ Հայաստանցի բանակցողները համաձայնեցված տեքստով պատրաստ են փաստաթղթի ստորագրմանը։ Ադրբեջանը պարտադիր պայման է համարում ոչ միայն փաստաթղթի ամբողջական համաձայնեցումը, այլ նաև Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը, որը Բաքվի մեկնաբանմամբ տարածքային պահանջներ է ենթադրում։ Փոխնախարար Կոստանյանն այսօր արդեն Բաքվին արձագանքում էր սահմանադրական դատարանի վերջին որոշմանը հղում անելով.
Դելիմիտացիայի գործընթացի կանոնակարգի հաստատման փուլում սահմանադրական դատարանը տվել են նաև մեկնաբանություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ Բաքվի կողմից բարձրաձայնվող մտահոգությունները որևէ աղերս չունեն իրականության հետ։
Այդ փաստաթղթով չեն լուծվելու Հայաստանի օկուպացված տարածքներից ադրբեջանական զորքերի դուրսբերման, ճանապարհների ապաշրջափակման, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձի, նաև ադրբեջանի բանտերից հայ գերիների ազատ արձակման հարցերը։ Բայց պայմանագրի ստորագրման դեպքում կողմերը կճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, միմյանցից չեն ունենա տարածքային պահանջներ, կհաստատեն դիվանագիտական հարաբերություններ։ Կետերից մեկով էլ, որ երեք բացահայտեց վարչապետը, պայմանագրի իրականացման ընթացքը մոնիթորինգի ենթարկող երկկողմ հանձնաժողով կստեղծվի։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական կողմին ուղված հերթական Բաքվի մեղադրանքը։ Նախագահ Ալիևը պնդում է, թե Երևանը հրաժարվում է տեղեկություններ տրամադրել անհետ կորածների ճակատագրի վերաբերյալ։ Ալիևը անհետ կորած մոտ 4000 ադրբեջանցիների մասին է խոսել։ Հայկական կողմը բազմիցս ընդգծել է, պատրաստ է անհետ կորած համարվող անձան ճակատագիրը պարզելու համար համագործակցել Ադրբեջանի հետ։ Ինչ տեղեկություններ արդեն ունեին, տվել են։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Այդտենց գերեզմանոցները եղել են, իրանց էլ տեղը ասվել է։
Բաքուն վերջին շրջանում պարբերաբար Երևանից պահանջում է տվյալներ տրամադրել 90-ականներին անհետ կորած ադրբեջանցիների մասին։ Նախորդին Բաքվում կազմակերպված միջազգային համաժողովների մասնակիցներին, մի շարք երկրների օմբուդսմեններին, նաև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցչին հղած իր ուղերձում ադրբեջանի նախագահը պնդել էր, թե Երևանը պետք է Բաքվին տրամադրի ադրբեջանցիների զանգվածային գերեզմանների քարտեզները ու պատժի մեղավորներին։ Մեղադրելով Հայաստանին ապակառուցողական լինելու մեջ, Ալիևը օրերս էլ դատախազների միջազգային ասոցիացիայի համաժողովի մասնակիցներին ուղված ուղերձում ասել էր, թե Հայաստանը հրաժարվում է տեղեկություններ տրամադրել անհետ կորածների ճակատագրի մասին։ Ադրբեջանի նախագահը պնդել էր, թե այս ընթացքում անհետ կորել է մոտ 4000 ադրբեջանցի։ Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանը մինչդեռ վստահեցնում է, Հայաստանն ինչ քարտեզ ու տեղեկություն ունեցել է, արդեն փոխանցել է Բաքվին։
Մենք այդ տեղերը ասել ենք, իրանք էլ այդ տեղերը գիտեն լավ։
Ղարաբաղում նկատի
ունենք։ Արցախի տարածքում։ Իրանք գիտեն այդ տեղերը, մենք մերոնք փոխանցել են, թե աճուներ են փոխանցել, թե ամեն ինչ։
Բա հիմա ինչ են ուզում ասում, չեք ասում։
Իրանք դա ուզում են, ասում են, ինչ եղել։ Անեն էլ պետք է ասեն, չանեն էլ, իրանց մահանայա, պետք որ ասենք, իրանք անընդհատ ցկցկ են այս խաղաղության պայմանագրի հետ կապնված։ Բանել ուրիշ բան կասեն։
Այսինքն դու կարծում ես, որ մենք այլևս չունենք որևէ տեղեկատվություն, որ կարող ենք փոխանցել։
Ինչ որ ունենք, փոխանցել ենք իրանց։
Երևանը բազմիցս ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել է, պատրաստ է անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելու համար համագործակցել Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանի գերիների եւ անհետ կորած անձանց հարցերով հանձնաժողովի նախագահ ԱԱՑ տնօրեն Արմեն Աբազյանը դեռ այս տարվա մարտին կայացած նիստում ընդգծել էր Ադրբեջանի համապատասխան կառույցի հետ բանակցություններ վարելու կարևորությունը։ Հայաստանը 2020-ի պատերազմից հետո Ադրբեջանին է փոխանցել 44-օրյա պատերազմում զոհված 51 ադրբեջանցիների մարմիններ, ինչպես նաև 90-ականներին զոհված 140 ադրբեջանցիների ոսկորներ։ Բաքվի պահանջած 4000 անհետ կորած ադրբեջանցիների թվի մասին պաշտպանության հանձնաժողովի անդամը տեղյակ չէ։
Ես չգիտեմ, իրանք են ասում, անկեղծ ասած չունեմ տեղեկություն թվերի։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նույնպես տեղյակ չէ, ինչ թվի մասին է խոսում Բաքուն, բայց արձագանքելով Ադրբեջանի մեղադրանքներին եւ պահանջներին հակադարձում է։
Ադրբեջանը որևիցե բանի մասին խոսելիս պետք է միշտ խոսի նաեւ իր կողմից նույն ինֆորմացիայի տրամադրման, անհայտ կորածների վերաբերյալ եւ բոլոր այն թեզերը, որը որ Ադրբեջանը բարձրաձայնում է եւ բարձրաձայնելու է, պետք է միշտ հիշի, որ հայելային վերաբերելի նաեւ իրենց։
Պաշտոնական տվյալներով 90-ականների սկզբից անհետ կորած են համարվում 993 հայեր։ 44-օրյա պատերազմից հետո անհետ կորել է շուրջ 200 զինվոր, այսինքն Հայաստանը շուրջ 1200 անհետ կորած անձի հարց է բարձրացնում։ Պաշտոնության հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Մելքոնյանն ասում է, որ թեև հայկական կողմը գիտի, թե 90-ականների պատերազմի ժամանակ կոնկրետ որ տարածքներում քանի հայեր են անհետ կորել, սակայն Ադրբեջանը հրաժարվում է համագործակցել։ Իսկ մենք գիտենք, թե որտեղ են մեր անհետ կորածները,
որտեղ։ Իհարկե, մենք գիտենք, որ հատվածներում են կորել, հատվածներն էլ իրանց ասենք դրամատրության տակ են։
2006-ից մինչև 2018 թվականը գերիների և անհետ կորածների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրելյանը պնդում է, հայկական կողմը կոնկրետ քարտեզներ ունի անհետ կորած հայերի զանգվածային գերեզմանների վերաբերյալ, մասնարարպես 1992-ին Արաբո, Արծիվ և Զեյթուն ջոկատների զոհված մի քանի տասնյակ անդամների տեղանքը հայտնի է, սակայն Ադրբեջանը տասնյակ տարիներ մերժել է համագործակցել նրանց մասունքները վերադարձնելու հարցում։
Դեռևս 2008-ին մենք Արաբո, Արծիվ, Զեյթուն ջոկատի տղաների զանգվածային գերեզման էինք հայտնաբերել։ Դրա տեսագրությունն էին արել ադրբեջանցիները, անկած մարդիկների։ Մենք դրանով շատ երկար աշխատեցինք։ Մի քանի տարի շարունակ ինչ այժմ ոչ մի արձագանք էլ այդպես էլ չէ։
Կապրելյանն ասում է, դեռ 2006-ին Բրյուսելում հանդիպել էր իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ ու թեև Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ պայմանավորվել էին համագործակցել անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելու ուղղությամբ, բայց Բաքուն հետագայում հրաժարվել է համագործակցությունից։ Ինչ վերաբերում է Բաքվի կողմից ներկայացված 4000 անհետ կորածների թվին, ապա 12 տարի պետական հանձնաժողովը ղեկավարած Պաշտոնյան պնդում է, Ադրբեջանը ուրճացված թվեր է ներկայացրել, և դա վկայում է այն հանգամանքը, որ այդ թվերը ժամանակ առ ժամանակ մի քանի հազարով ավելանում կամ պակասում էին։
Աբսուրդի հասնող թվերը 7000 քանի 100 հոգի էլ շուրջ 8000 հոգի հնչել իրենց մոտից, 3.5-եր, հետո 5-ի մոտ, հիմա շրջանառվում է այդ շուրջ 4000-ի վերաբերյալ, ես չգիտեմ այդ թվերը որտեղից են վերցնում։
Չնայած Հայաստանից ու Ադրբեջանից համագործակցության վերաբերյալ պարբերաբար հնչող հայտարություններին, երկու երկրների անհետ կորածների հանձնաժողովների միջև հանդիպման կամ բանակցություններ սկսելու մասին որևէ պաշտոնական տեղեկություն չի հրապարակվել, պարզ չէ արդյոք կողմերն ընդհանրապես որևէ համատեղ աշխատանք կատարել են թե ոչ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխատանքային այցով Փարիզում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եղիսայան պալատում նրան ընդունել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը։ Վարչապետը Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության հերթական գագաթնաժողովին է մասնակցելու։ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի ճնշումների ու պահանջների ֆոնին օրերս Մակրոնը ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարեց. Փարիզը Երևանի կողքին է։ Բաքուն շարունակ Փարիզին կողմնակալության մեջ է մեղադրում։ Վարչապետի այցին Արտակ Խուլյանն է հետևել։
Փարիզում այսօր հանդիպել են Հայաստանի ու Ֆրանսիայի ղեկավարները։ Փաշինյան-Մակրոն հանդիպումը տեղի է ունենում ֆրանս-ադրբեջանական հարաբերությունների լարվածության ֆոնին։ Բաքուն պարբերաբար քննադատում է Փարիզին ռազմական տեխնիկայի վաճառքի համար մեղադրում կողմնակալության մեջ։ Հայկական կողմը հաղորդում է, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Էմանյուել Մակրոնը Ելիսեյան պալատում քննարկել են երկկողմ օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի վարչապետը կարևորել է բարեկամ Ֆրանսիայի մշտական աջակցությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը Փարիզում վերստին հայտարարել է, Երևանը պատրաստ է Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագիրը կնքել արդեն իսկ համաձայնեցված հոդվածներով ու շարունակել հետագա քննարկումները։ Մեջբերում քննարկվել են նաև Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագծին վերաբերող հարցեր։ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է, որ Հայաստանը պատրաստ է ինքնիշխանության, իրավազորության, փոխադարձության և հավասարության սկզբունքների հիման վրա գնալ տարածաշրջանային հաղորդումների ապաշրջափակմանը։ Ըստ Հայաստանի կառավարության հաղորդագրության, Ֆրանսիայի նախագահն իր հերթին վերահաստատել է Փարիզի անվերապահ աջակցությունը Հայաստանին։ Մեջբերում Էմանյուել Մակրոնը իր երկրի սատարումն ու աջակցությունն է հայտնել Հայաստանի կառավարության քայլերին ուղված խաղաղությանն ու կայունությանը, միաժամանակ ողջունել խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Մեջբերման ավարտ Փաշինյանն ու Մակրոնը քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց սոցիալական խնդիրները, բնակարանային ապահովման Հայաստանի կառավարության ծրագիրը։ Հայաստանի ու Ֆրանսիայի առաջնորդները կարևորել են միջազգային հանրության հետևողական աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների խնդիրների լուծման գործում։ Հայաստանի վարչապետը Փարիզում է աշխատանքային այցով, նա հանդիպել է նաև Ֆրանսիայի վարչապետին։ Փաշինյանը հոկտեմբերի 4-ից 5-ը կմասնակցի Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության հերթական գագաթաժողովին։ Ֆրանսիայում է նաև Հայաստանի արտգործնախարարը։ Արարատ Միրզոյանը մասնակցել է Ֆրանկոֆոնիայի նախարարական համաժողովին։ Միրզոյանը կարևորել է համաժողովի ամփոփիչ բանաձևի նախագծի հատվածը, որը վերաբերում է հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը։
Chers collègues, l'Arménie salue la résolution sur la situation de crise, de sortie de crise.
Կարևոր ենք համարում, որ բանաձևն աջակցում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին, հիմնված պետությունների տարածքային ամբողջականության հարգման վրա, համաձայն 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի։ Բանաձևը ողջունում է նաեւ 2024 թվականի ապրիլի 19-ի արձանագրությունում վերահաստատված սկզբունքների հիման վրա միջպետական սահմանի սահմանազատման ուղղությամբ արձանագրված առաջընթացը եւ խրախուսում տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների վերաբացումը ինքնիշխանության, ազգային իրավազորության, հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքների նկատմամբ հարգանքի հիման վրա։
Արտգործնախարարը Վերստին հայտարարել է, որ Հայաստանը հանձնարարու է շարունակելու իր ջանքերը տարածաշրջանում հարատև խաղաղության հաստատման օրակարգի առաջխաղացման համար։
Վերադառնանք Երևան, իշխանությունների հերացումը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի առաջնորդած շարժումը տևական դադարից հետո 3 հանրահավաք հրավիրեց։ Հետո հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերով ուղերձղելու պահանջով մասնակիցները հեռուստաընկերություն շարժվեցին։ Ոստիկանական ուժեր, բանակցություններ, կողմերն ի վերջո համաձայնության հասան։ Գալստանյանը հանրայինի տաղավարում 10 րոպեից ավելի ժամանակ ստացավ իր ուղերձի համար։ Մինչ այդ նա հանրապետության հրապարակում ելույթ ունեցավ։ Երեկվա իրադարձություններին Գայան Սարիբեկյանն է հետևել։
Այսպես հանդարտ ընթացքը մեզ գոհացնող չի։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանը դժգոհ է իր առաջնորդած շարժման ընթացքից։ Խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերին 3 հանրահավաքում հորդորեց միանալ, համախմբվել ու գործել։
Մեզ ընդհանրական համախմբում է անհրաժեշտ ոչ թե միայն զգացմունքով, այլ բանականությամբ եւ այդ բանականության համարժեք գործելու եւ ազատվելու այս չարիքից։
Արտախորհրդարանական տասնյակ ուժեր Սրբազանի Մայիսյան հանդիպումներին ու քննարկումներին ակտիվ մասնակցում էին, առաջարկներ անում ու լուծումներ փնտրում։ Գարնանը համախմբեցին Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի վարչապետության ու Փաշինյանին հերացնելու օրակարգի շուրջ։ Ինչ փոխվեց այս ամիսների ընթացքում, որ ուժերն են մերժում Սրբազանին, ինչը նրան չի գոհացնում։
Գոհացնելու չգոհացնելու մասին չեմ։ Ավելիով պետք է ներգրաված լինեն բոլոր դեպքերում, որովհետև ծանր սպասումներ կան մեր առջև, ծանր տեսնում ենք արդեն, ծանր մարտահրավերներ, որոնք այս իշխանությունը բերում է մեր գլխին, և պետք է բոլոր ճանապարներով ավելիով։
Նրա երեկվա ճանապարհը դեպի հանրային հեռուստաընկերության տաղավար էր։ Շարժման աջակցած ուժերից դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավարին այդ ճանապարհը դուր չի եկել։ Սուրեն Սուրենյանցը չի պատրաստվում նրա կոչին ընդառաջ գնալու համախմբվել։
Սրբազանը հմեկում ստանում է այդ ելույթը, որտեղ նա ուղերձից հետո ուղակի որևէ հարցի չպատասխանեց Պետրոս Ղազարյանի, և իշխանության համար այո, շատ հարմար տեսարան է ստեղծվում, ես վստահ եմ, որ Բագրատ Սրբազանի քաղաքական ամբողջության հետևանքով հայտնվեց քաղաքական այս ցուցակում։
Բագրատ Սրբազանը չունի ճանապարհային քարտեզ ու չունի քաղաքական ասելիք, դժգոհեց Սուրենյանցը, որն ամեն դեպքում բարձր է գնահատում հոգևորականի մայիս-հունիսյան քայլերը, որ փողոց դուրս բերեցին բազմաթիվ մարդկանց ու ըստ Սուրենյանցի բացահայտեցին վարչապետի քաղաքական մերկությունը։
Շարժման հետ մեր գործակցությունը մենք դադարեցնում ենք։ Ես հիմա չգիտեմ ինչ օրակարգի շուրջ է ընկալում պատվերի Սրբազանը, որ կոնսոլիդացվենք, որտեղ միայն Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման պահանջը բավարար չէ, որպեսզի բոլորիս կոնսոլիդացնի։
Իրենք կբերեն քաղաքական բաղադրիչը, քաղաքական խոսքը, ծրագիրը, հենց սրա մասին է իմ ասածը։
Սրբազանը երամսյա դադարից հետո առաջին հանրահավաքներ 3 հրավիրել, որից հետո աջակիցների հետ բարձրացավ հանրային հեռուստաընկերություն ուղիղ եթերի պահանջով։ Նրա առջև դռները բացվեցին, ուղերձից հետո հարցազրույց տվեց։
Ես մեծ հարգանք տալով Սրբազանի անձի հանդեպ շատ զենայ իրեն քաղաքականությունից դուրս տեսել այս պահին, որտեղ նրա ղեկավարած գործընթացը իմ սուբյեկտիվ կարծիքով այս պահին իշխանության համար արհեստական շնչառության ապարատի ֆունկցիա է կատարում։
Խորհրդարանական ընդդիմության դիրքորոշումը այս ամիսների դադարից հետո չի փոխվել։
Այո, մենք աջակցում ենք Սրբազան շարժմանը, դրա մասին ասել ենք բազմիցս, և որևէ այլ նպատակ, կամ թե գործող ազգադավ իշխանության հերացումն է, չկա։
Որտեղ մենք եղել ենք, որտեղ մենք մասնակցություն ենք ունեցել, մեր ձևաչափի մոտեցումների ներկայացման մասին մենք հստակ դիրքորոշում արտահայտել ենք։
Պաշտոնաթող նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի առաջնորդաձուժերը սատարում են ընդդիմադիր հոգևորականին, մասնակցում հանրահավաքներին։ Երեկվա հավաքից օրեր առաջ էլ Բագրատ Սրբազանը հանդիպել էր երկրորդ ու երրորդ նախագահներին։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրային հեռուստաընկերությունը ամիսներ շարունակ հրավիրում էր Գալստանյանին, ինքն էր հրաժարվում։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլոնյանի հետ հարցազրույցում միջխող քաղաքացիական պայմանագրից Վահագն Ալեքսանյանն է ասել. Նա հետևել է երեկվա իրադարձություններին, Facebook-ում գրառումներ արել։ Հարցազրույցից մեկ հատված լսենք։
Ինքնին փաստը, որ հանրային հեռուստաընկերությունը եթեր տրամադրեց ընդդիմադիր հոգևորականին փողոցային ճնշման արդյունքում, չի վկայում, որ այդ շարժումը չի մարել, գործոն է, ունի ազդեցություններ քաղաքական կյանքում։
Նախ պետք է արձանագրել, որ ոչ թե ինչ-որ ճնշման արդյունքում, այլ հանրային հեռուստաընկերությունը երևի 6 ամիս է այդ հոգևորականին հրավիրում էր, հարցազրույցի հոգևորականն էր, որ չէր գալիս, եւ միջև վերջի պահն էլ, երբ հանրային հեռուստաընկերության տնօրենը իջել ու խնդրում ու համոզում էր, որ եկեք հարցազրույցի, կարող ագաք հարցազրույցի, պայմաններ էր առաջ քաշում եւ համաձայնեց միայն այն դեպքում, որ հարցազրույցի այդ ժամանակահատվածի գոնե կեսը մենախոսի ու իրեն ոչ մեկ չեն
թափի հարցեր չնա 12 րոպե անարգել հանրայինի եթերում, ասում էր այն ինչ
դե մեծ հաշվով ինձ թվում է մնացած 12 րոպեները ուղղակի այն աստիճանի խայտառակություն էին, որ եթե դրանից առաջ նույնիսկ 23 ժամ եւ 48 րոպե էլ խոսեցած լիներ, դա առանձնապես բան փոխած չէր լինի։
Իմ ասածն այն է, որ շատերն են եկել հանրայինի դրանը եթեր պահանջել ու պահանջում, բայց հենց նա կարողացավ։
Դուք ինձ հրավիրել եք այսօր հարցազրույցի, դա նույնն է, ոնց որ դուք ինձ հրավիրեք հարցազրույցի, հետո ես գամ դրան դիմացից լայվ մտնեմ, ասեմ, ես հիմա եթեր եմ պահանջում ազատությունում, դուք ինձ եթեր տաք, ես էլ ասեմ, այ իմ ճշմարտ արդյունքում ազատությունը տեղի տվեց եւ ինձ եթեր տվեց, դա ուղղակի ծիծաղելի, անկեղծ, ես չգիտեմ, 3-3-ան ես օրինակ շատ ծիծաղել եմ, դա աբսուրդ է ուղղակի։
Եթե ընդհանրացնենք, ինչու են նա ձեր հեռացումը պահանջում, խափել եք ժողովրդին, ասել եք անջատում հանուն փրկության, Շուշիի հադրութի դեոկուպացիա, 2 տարի անց Արցախն ընկել է, ուրեմն արտարոց վիճակ է եւ ճգնաժամ ներքաղաքական կյանքում։
Անկեղծ ասած, ներքաղաքական կյանքում ճգնաժամ ընդհանրապես ես չեմ տեսնում, ես վստահ եմ, որ հանրապետության հրապարակում ըստ իրազեկ քաղաքացիների միավորման հավաքված 1950 հոգին դրա լավագույն ցուցիչն են ուղակի, ու նաեւ հանրապետության հրապարակ ու 1950 հոգի այս երկու երևույթների համադրությունը որպես այդպիսին ցույց է տալիս ամբիցիաները նշյալ քաղաքական հոգևորական գործչի եւ նրա իրական ունեցած վարկանիշը հանրության շրջանում, հանրապետության հրապարակ եւ 1950 հոգի։
Պարոն Ալեքսանյան, ըստ նույն ձեր վկայակոչած աղբյուրի, իրազեկ քաղաքացիների միավորման ամիսներ առաջ նա տասնյակ հազարներ էր հավաքում այդ հրապարակում, այսինքն այդ դժգոհությունը կա իմ ասածի առաջին մասը, որ
տասնյակ հազարներին հավաքեց, խոսեց նրանց հետ 30 րոպե եւ այդ 30 րոպեն ուղղակի բացարձակապես հերիք էր, որ այդ տասնյակ հազարները այլևս երբեք նրա հանրահավաքներին չմասնակցեն։ Այլ չեմ խոսում այն մասին, թե տասնյակ հազարներին հավաքելու հետ կապված հենց հիմա էլ գիտեք, որ քրեական գործ կա, գումար բաժանելու հետ կապված, ես օրինակ հարցազրույցներ եմ նայել այդ մեծ հանրահավաքից, որ մարդիկ ուղղակի անհաղորդ կանգնած էին, հիմնականում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերն ու եղբայրները, որոնց ըստ երևույթին, ինչքան ես հասկացա, ապատեղի կացնելով, ոչ քաղաքական մտքեր ասելով, սա Լեռնային Ղարաբաղ հետ գնալու համար է եւ այլն եւ այլն, այդպես ուղղակի համոզել բերել էին։
Նա ճիշտ չէ, որ երեք հանրայինի եթերում էլ ասած, Երակոմ հայտարարությունը Նիկոլ Փաշինյանն է ստորագրել, ինչու եք ինձ հարցնում ինչ անել 9-րդ կետի հետ։
Նախ արձանագրենք, որ 9-րդ կետը, երբ որ հարցազրուցավար ամեն դեպքում մի քանի անգամ հարցրեց ինչի մասին է, կարավ ադրբեջանական նարատիվը ուղղի, ասելով, որ դա Զանգեզուրի միջանցքի մասին է, այնինչ 9-րդ կետը դա կոմունիկացիաների ապաշրջափակման մասին է, դա Հայաստանի Հանրապետության նարատիվն է, որ դա կոմունիկացիաների ապաշրջափակման մասին է, եւ կա ադրբեջանական նարատիվ եւ նաեւ մի քանի այլ երկրների նարատիվ, որ դա Զանգեզուրի միջանցքի մասին է, եւ ընդդիմադիր շարժման առաջնորդը կրկնեց Հայաստանի Հանրապետության հանրային հեռուստաընկերության իր պահանջած ուղի եթերում կրկնեց ու պնդեց ադրբեջանական նարատիվը, որ 9-րդ կետը դա Զանգեզուրի միջանցքի մասին, այդտեղ ուղղակի ամեն ինչ կարելի է ավարտել։
Շարունակվում է հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի դատական գործի քննությունը։ Կրթության նախկին նախարարին իր պաշտոնավարման տարիներին ընթացքում թույլ տված հանցանքեն իրավապահները վերագրում։ Աշոտյանը մեղադրանքը չի ընդունում, պնդում է քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։ Հանրապետական գործիչը ավելի քան մեկ տարի անազատության մեջ էր։ Անցած ամիս դատարանը որոշեց փոխել նրա կալանքի միջոցը ու տնային կալանք կիրառել։ Անուշ Մկրչյանն է դատարան գնացել։
ՎԿ-ի հարցաքննություն, միջնորդության դռնփակ քննություն, այսօր հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի գործովնիստը դռնփակ էր, քանի որ նա չէր ցանկացել հրապարակային դարձնել իր առողջական վիճակին վերաբերող միջնորդությունը։ Ավելի քան 1 տարի բանտում անցկացնելուց հետո այժմ տնային կալանքում գտնվող ընդդիմադիր գործիչը լրագրողների հետ կարճ զրույցում քննադատեց հանրային հեռուստաընկերությանը, վարչապետի ելույթը մակում, հիշեց Ալլա Բուգաչովայի երկերը, խոսեց Անահիտ Աստվածուհու մասին, բայց ոչ իր քրեական գործից։
Գործը չեմ ուզում մեկնաբանեմ, ոչ, որպեսզի ավելորդ խնդիրներ չառաջացնենք, թե իբր ես ճնշում եմ գործ։
Այն կարմիր գիծը, որ քաշած է, կարմիր գիծից ոչ թե մի սանտիմետր հեռու մնալ, այլ մի փոքր ավելի շատ հեռու մնալ, դա մեր խորհուրդն է եղել մեր պաշտպանյալի։
Աշոտյանի փաստաբաններից Ռուբեն Մելիքյանը պարզաբանեց, որ այս փուլում իրենց պաշտպանյալը կփորձի խուսափել հնարավոր վտանգներից։ Փողերի լվացման, վստահված գույքը հապշտակելու, պաշտոնեական լիազորություններն անցնելը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող հանրապետական կուսակցության 49-ամյա փոխնախագահը մեղադրանքը չի ընդունում, ավելին այն քաղաքական հետապնդում է համարում իշխանությանը կոշտ քննադատելու համար, մի պնդում, որ իշխանությունը կտրականապես հերքում է։ Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչը ոստիկանի ուղեկցությամբ դեպի մեքենա շարժվելիս հասցրեց անդրադառնալ ՄԱԿ-ի ամբիոնից վարչապետի ելույթին։ Փաշինյանը այդ օրը խոսել էր պոզիտիվ խոսույց ձևավորելու և ոչ թե հարևան երկրներին մեղադրելու կարևորության մասին։ Իր ապագա կա նախընտրական կարգախոսը հորդորել էր գործածել նաև գլոբալ առումով։ Ընդդիմադիրները վարչապետին քննադատեցին, թե Հայաստանի անվտանգային տեղահանված արցախցիների խնդիրների մասին Փաշինյանը այդ օրը չխոսեց։
Ալլա Բուգաչովան երկ ուներ, հիշում եք, Նազբյուտ մի լիտայեմ, Նիկոլո Ռեմիքս արեց, Նազբյուտ մի բալտայեմ, այսենց մոտավորապես վիճակ էր, պետական, քարոշչական, քաղաքական, դիվանագիտական սնանկության տոտալ իրավիճակ է։
Տնային կալանքում գտնվող Աշոտյանը Հայաստանում ընթացող վերջին իրադարձություններից կարևորեց պատմության թանգարանում Անահիտ Աստվածուհու բրոնզաձույլ գլխի և ձեռքի ժամանակավոր ցուցադրությունը։ Ավելի քան 10 տարի առաջ կրթության նախարար Աշոտյանն էր նախաձեռնություն սկսել, որ հեթանոսական դիցուհուն հայրենիք բերեն։ Ափսոսաց, որ Աստվածուհուն տեսնել չի կարող։
Շատ ուրախ եմ, որ վերադարձել է, սարկազմը մի կողմ, ափսոս չեմ կարող գնալ, տեսնում եք ցուցադրությունը։
25 միլիոն դրամ գրավի դիմաց բանտից տուն տեղափոխված Արմեն Աշոտյանին արգելված է մերձավոր ազգականներից բացի կապ ունենալ որևէ մեկի հետ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնակարանային ապահովման ծրագրերից օգտվելու համար արցախցիները պետք է Հայաստանի քաղաքացիություն ստանան։ Կարգն է այսպիսին. Արցախցիները Ղարաբաղում կապույտ անձնագիր էին ստանում Հայաստանի զինանշանով, դրանով շրջագայում էին արտերկրում, ինչու ունենալով նույն անձնագիրը իրենք քաղաքացի չեն համարվել։ Այս հարցի պատասխանը գտնելու համար որոշ արցախցիներ դատարան են հասել, այսօր էլ նիստ անցկացվեց։ Սուսան Բադալյանն է այնտեղ եղել։
Նույն մեքենայով ընտանիքի ամբողջ կազմով Հակարիի կամուրջն անցել Արցախից Հայաստան ենք եկել։ Ինչպես է, որ ամուսինս փախստական է, ես ու երեխաներս Հայաստանի քաղաքացի։ Արցախցի Մերի Ղարայանը այս հարցի պատասխանն է ուզում ստանալ վարչական դատարանում։
Ուզում հասկանան, ինչպես շատ կարգավիճակի մասնիկ եղան, որ իրենց տվել են, իսկ ինչ չեն տալիս, ու էլի շատ մասնական դելի չեն տալիս։ Ուզում հասկանան, ինչն է խնդիրը, ով չեն տալիս։
Մերին Գորիսում է ծնվել, բայց 20 տարի ապրել Արցախում, նրա երկու երեխաներն այնտեղ են ծնվել։ Կապույտ և Արցախի 070 կոդով անձնագիր ունի, ճիշտ ամուսնու պես։ Նրա փաստաբան Իրմա Ճաղարյանն է մեջբերում միգրացիայի ծառայության հիմնավորումը։
Կարգավիճակի դրամադրումը մերժում են այն անձանց, ովքեր հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Միակ հիմնավորումն է, որը դրվել է թե մերժման որոշման հիմքում, թե իրենց առարկությունների հիմքում։
Մեկ այլ արցախցի Անուշ Ալեքսանյանը Մարտակերտի Չլդրան գյուղից դարձյալ կապույտ անձնագրով էլի վարչական դատարան է դիմել, որի վերջո պարզվի որտեղի քաղաքացի։
Ասենք տարբեր առիթներով ասում են, պասպորտը փոխի, դարձրու Հայաստանի Հանրապետության, որ գրանցենք, պասպորտը փոխի, որ եսպես լինի, մնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ազնագիրը 070 կոդով։ Ես գտնում եմ, որ դա միշտ 2030 թիվ ուժի մեջ է եւ իրանք անօրեն կերպով են սպարտադրում, դրա համար դիմել եմ դատարան։
Նրա գործն էլ Գեհարքունիքի դատարանն է քննում։
Արաբախները բա որ երկրի քաղաքացիները չեն կարող պատասխանել։
Հայաստանի անձնագրերով արցախցիները որ երկրի քաղաքացի են, այս հարցի կառավարական պատասխանը վերջին տարիներին փոխվել է մի քանի անգամ։ 44-րդ պատերազմից հետո, երբ Հադրութից, Շուշիից տեղահանվածները փախստականի կարգավիճակ էին պահանջում, միգրացիոն ծառայությունը հակադարձում էր՝ «Դուք հայաստանի քաղաքացի եք, ու նույն երկրի քաղաքացին նույն պետությունից կարգավիճակ հայցել չի կարող»։ Հետո մեծ տեղահանումներ 1 տարի առաջ։ Այդ ժամանակ կառավարությունը հայտարարեց, թե այդ կապույտ անձնագրերը ճամփորդելու համար են, արցախցիները հայաստանի քաղաքացի չեն, փախստականի կարգավիճակ կարող են ստանալ կամ դառնալ հայաստանի նոր քաղաքացիներ։ Արցախցիները հիմա փորձում են դատական ճանապարհով պարզելի վերջո, եթե քաղաքացի չեն, ուրեմն բոլորով քաղաքացի չեն, եթե քաղաքացի են, էլի բոլորով են։ Փաստաբան Ճաղարյանն այնինչ տեղի է ունեցել օրինակ Մերի ընտանիքի դեպքում խտրական մոտեցում է համարում։ Արցախցի Արթուր Ահանյանը դատարան է եկել որպես երրորդ կողմ ներգրավելու ցանկությամբ։
Լսել եմ միգրացիայի պատասխանը հայցորին, որ Արցախից բռնի տեղահանված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չեն ունեցել քաղաքացիություն, այսինքն իրենք մեզ չեն դիտարկում որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, եւ դիմում եմ ներկայացրել դատարան, որպեսզի ինձ էլ ներգրավեն իմ սուբյեկտիվ շահերը եւ իրավունքները պաշտպանելու համար։ Քաղաքացիությունը Հայաստանի Հանրապետություն։
Այս կապույտ անձնագրով մի անգամ փորձեց Վրաստան գնալ, թույլ չտվեցին։ Ստիպված, ասում է, փախստականի կարգավիճակ ստացա, բայց ցանկանում է, որ վարչական այս գործի շրջանակում ի վերջո պարզաբանվի շուրջ 1 տարի իրենց հուզող հարցը։
Խտրականություն են դնում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների միջև։
Վարչական դատարանի դատավոր Անի Հարությունյանը, սակայն, Արթուր Ահանյանին ոչ որպես երրորդ կողմ, ոչ էլ որպես ՎԿ-ա չներգրավեց գործում։ Բացատրեց, այս դատաքննության հիմքում Մերի Ղարայանին կարգավիճակ շնորելու հարցն է քննվելու։ Փաստաբանը, սակայն, վստահ է, Ահանյանի դեպքը շատ լավ ցույց է տալիս տարբերակված մոտեցումը։ Միգրացիոն ծառայության ներկայացուցիչը նիստից հետո հարցերի չպատասխանեց։ Վարչական երկու գործեր, մեկը Երևանում, մյուսը Գեղարքունիքում, նոր մտել են դատաքննության փուլ։ Արցախցիների քաղաքացիության հարցով առաջին գործերն են սրանք։ Նիստերին այլ արցախցիներ են գալիս վերջին 1 տարում անընդհատ կրկնվող հարցով։
Քաղաքացի չեմ։ Ստեփանագերդից դուրս եք հանել վերել։ Ինչ Մեխունեմ ես։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Լիբանանի հարավում Հեզբոլայի դեմ ցամաքային գործողություն սկսելու ֆոնին Իսրայելը շարունակում է նաև օթային հարվածները։ Այսօր դարձյալ Բեյրութի ուղությամբ են հարվածել։ Մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակի հարցով 3 ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդներ նիստրավիրել։ Գլխավոր քարտուղարը դարձյալ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու կոչ արեց։ Ընդգծելով տարածաշրջանում մոլեգնող այս հրդեհները, դժոխքի են վերածվում։ Լիբանանում ծավալվող վերջին իրադարձություններին Լուսինե Մուսալյանն է հետևել։
Իսրայելական ուժերը հարվածել են Բեյրութի կենտրոնում, սպանելով առնվազն 6 մարդու։ 2006 թվականից ի վեր առաջին անգամ Իսրայելը Լիբանանի մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածը թիրախավորեց Իրանից հնչող հայտարարությունների ֆոնին, թե ավելի հուժկ ու հարված կհասցնեն հրեական պետությանը, եթե պատասխանի հոկտեմբերի 1-ի իրանական հրթիռակոծությանը։ Իսրայելը պնդում է, որ Բեյրութին հասցված մահացու հարվածները ճշգրիտ գործողություն է ընդդեմ Հզբոլայի։ Միջդեռ Լիբանանյան պաշտոնական աղբյուրների համաձայն թիրախը եղել է մայրաքաղաքի կենտրոնական Բաչուրա թաղամասի բազմահարկ շենքերից մեկը, որը գտնվում է Լիբանանի խորհրդարանի Մակի տարածաշրջանային շտաբ կենտրոնի հարևանությամբ։ Իսրայելական օդուժը քաղաքացիական ենթակառուցվածք է թիրախավորել, փլատակներում աշխատող փրկարարներից մեկն է, պատմում Ռոյթերզին։
Նա շտապօգնության կենտրոն է, որը սպասարկում է հասարակության տարբեր խավերի։ Մայրաքաղաք Բեյրութի սրտում է, և այս գիշեր 10:30-ից 11-ը այն ուղիղ հարձակման է ենթարկվում։
Լիբանանի առողջապահության նախարարության տվյալներով 6 զոհից բացի ևս 7 մարդ էլ վիրավորվել է։ Իսրայելական օդուժը հարվածներ է հասցրել նաև լիբանանյան մայրաքաղաքի Դահիեի հարավային արվարձանին, որտեղ անցած շաբաթ սպանվել է Հզբոլայի առաջնորդ Հասան Նասրալան։ Ի դեպ, Լիբանանի արտգործնախարար Աբդալա Բուհաբիբը CNN հեռուստաընկերության հատված հարցազրույցում հայտարարել է, որ մահվանից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ Նասրալան համաձայնել էր Իսրայելի հետ ռադաթար կնքել։ Նրա խոսքով Հզբոլայի ղեկավարության հետ բանակցությունները վարել է լիբանանի խորհրդարանի նախագահ Նաբիհ Բերին.
The speaker, Mr. Berry, consulted with
Hezbollah-ի հետ համաձայնություն ձեռք բերելուց հետո մենք այդ մասին անմիջապես տեղեկացրել ենք Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի ներկայացուցիչներին։
Լիբանանում Իսրայելի վերջին մի քանի շաբաթվա ավերիչ գործողությունների հետևանքով ավելի քան 1100 մարդ է զոհվել, շուրջ 1 միլիոն 200 000 մարդ երկրի բնակչության 1/5-ը տեղահանվել է հիմնականում հարավային շրջաններից, տասնյակ հազարավոր մարդիկ ապաստանել են Բեյրութում, որտեղ դպրոցները, համալսարանները, մսկիտները և նույնիսկ ֆուտբոլի մարզադաշտերը վերածվել են ժամանակավոր կացարանների։ Այդուհանդերձ ոչ բոլորին է ապաստան հասել, հազարավոր փախստականներ մի քանի օր է արդեն գիշերում են բաց երկնքի տակ Բեյրութի փողոցներում, լողափերում։
Պատերազմ է, անվտանգություն չկա, մենք պատերազմ չենք ուզում, ոչ ոք պատերազմ չի ուզում, մենք երեխաներ ունենք, տուն, ուզում ենք ապահով կյանք ունենալ։ Ամեն ինչ կտրուկ փոխվեց, պատերազմը տարածվեց, չենք հավատում, որ լքել ենք մեր տունը և հայտնվել փողոցում։
We ran out of our homes and suddenly found ourselves on the streets.
Լիբանանի հարավի մեծ մասը վերահսկող Հզբոլան Միացյալ Նահանգները համարում է ահաբեկչական կազմակերպություն, թեև Եվրամիությունը միայն դրազին վաց թևն է ներառելի սև ցուցակում։ Բեյրութից Լիբանանի հարավից բացի Իսրայելը հարվածներ է հասցնում նաև Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի վրա, երեկվա հարձակումների ընթացքում սպանելով 4 մարդու, այդ թվում Հասան Ջաֆար Ալ-Քասերին։ Նասրալայի փեսային տեղեկությունը հայտնել է Լոնդոնում տեղակայված մարդու իրավունքների սիրական դիտորդական կենտրոնը։ Հարևան երկրների դեմոթային հարձակումներն Իսրայելն իրականացնում է Լիբանան իր ցամաքային ներխուժմանը զուգահեռ։ Իսրայելական պաշտոնական աղբյուրների համաձայն 3 մարտերի ընթացքում սպանվել է 8 իսրայելցի զինվոր։ Սա իսրայելական բանակի համար ամենամահաբեր օրն է այս շաբաթ Լիբանան ներխուժելուց ի վեր։ Լիբանանում ցամաքային գործողություններից Իսրայելին ետ պահել նույնիսկ սեփական տարածքներին Իրանի լայնածավալ հրթիռակոծությունը։ Իրանի պաշտոնյաններն, այդ թվում պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար Մոհամադ Բաղերին, 3 շեշտում էր, Թեհրանը Իսրայելի դեմ գործողություններում սահմանափակվել է ռազմական թիրախների խոցմամբ, սակայն Իսրայելի պատասխանի դեպքում Իրանն ավելի ուժգին կարձագանքի։
Եթե սիոնիստական ռեժիմը չվերահսկվի և քայլեր ձեռնարկի Իրանի դեմ, մենք հարվածներ կհասցնենք ամբողջ ենթակառուցվածքներին։
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն իր հերթին պնդել է, Իսրայելն է Իրանին դրդում ներքաշվել պատերազմական գործողություններում, որպես օրինակ մատնացույցանելով Իրանի մայրաքաղաքում Թեհրանի առանցքային դաշնակիցներից մեկի, Համասի առաջնորդ Իսմայել Հանիեի սպանությունը։
Մենք պատերազմ չենք փնտրում, Իսրայելն է, որ ստիպում է մեզ արձագանքել։ Մենք նույնպես ցանկանում ենք անվտանգություն և խաղաղություն։ Քանի էին Թեհրանում սպանել է
Իսրայելը։
Թեև Իսրայելը պնդում է, թե Իրանի լայնածավալ հրթիռակոծությունը շոշափելի վնասներ չի պատճառել, քանի որ երկրի օդուժը կարողացել է դրան կոթում խոցել նախքան կհասներ թիրախներին, այդուհանդերձ իշխանություններն ամենաբարձր մակարդակով խոսում են սպասվող ցավոտ պատասխանի մասին։ Մակում Իսրայելի դեսպան Դենի Դանոնը 3CNN-ին ասում էր, որ Իրանի հարձակմանը պատասխանը կլինի շատ ուժեղ, ցավոտ և շուտով։
Մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ ակտիվ հայտարարություններ է անում նաև Թուրքիան։ Վերլուծաբանների կարծիքով Անկարան փորձում է խաղացող դառնալ Պաղեստինյան հակամարտությունում։ Մանրամասները Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժում։
Վերջին անգամ Թուրքիայի նախագահ Մակի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից խիստ քննադատեց Իսրայելին Համասի դեմ պատերազմի համար։ Էրդողանը հույս ուներ իրեն Իսրայելին քննադատողների առաջնագծում դնել, քանի որ Թուրքիան միակ երկիրն է, որ պատերազմի պատճառով առևտրային էմբարգո է կիրառում Իսրայելի դեմ։ Իսրայելցի վերլուծաբանները սակայն կանխատեսում են, որ Անկարայի այս դիրքորոշումը հետևանքներ կունենա։ Իսրայելի արտաքին քաղաքականության մասնագետ Գալա Լինդերշտրաուսը կարծում է, որ Թուրքիան մտադիր է ներգրավել Իսրայելա-Պաղեստինյան գործընթացում։ Մյուս կողմից նա այնպես է հեռացել Իսրայելից, որ շատ դժվար է պատկերացնել, ինչպես Իսրայելը թույլ կտա Թուրքիային ներգրավել։ Իսրայելին դիմակայելու հարցում առաջատար դեր ստանձնելու ձգտող Էրդողանը միաժամանակ փորձում է ճամփա բացել հակամարտության կարգավորման մեջ դեր ունենալու համար, սակայն վերլուծաբանների կարծիքով Անկարային ոչ միայն Իսրայելն է մի կողմ հրել, այլև արաբ առաջնորդները, այժմ Կատարն ու Եգիպտոսն են այն հիմնական երկրները, որ ջանքեր են գործադրում մարտական գործողությունները դադարեցնելու համար։ Անկարայի մերձավոր արևելքի տեխնիկական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսոր Հուսեյն Բաղջին կարծում է, որ արաբական երկրները ընդհանուր առմամբ երջանիկ են, որ Թուրքիան խաղից դուրս վիճակում է։
The Arab countries in general they are happy that Turkey is not part of the
Թուրքիայի նախագահի եւ արտգործնախարարի համար սա հերթական հիասթափությունն է։ Թուրքիան պետք է շարունակի բարոյական պատասխանատվությունը եւ դիվանագիտական ջանքերը։ Բայց առայժմ ես տեսնում եմ, որ Թուրքիան այս գործընթացում ցանկալի դերակատար չէ։
Տարածաշրջանում
Թուրքիայի առաջնորդության նկարտումները ըստ վերլուծաբանների պայմանավորված են Օսմանյան գերիշխանության հիշողությամբ։ Մի կողմից Թուրքիան Իսրայելի դեմ առևտրային էմբարգո է սահմանում, մյուս կողմից Անկարան թույլ է տալիս ադրբեջանական նավթի արտահանումը Իսրայել թուրքական նավահանգստով հաշվի չառնելով հասարակական խիստ քննադատությունը։ Միևնույն ժամանակ Իսրայելն ու Թուրքիան լիարժեք դիվանագիտական հարաբերություններ են պահպանում, ինչը ըստ վերլուծաբանների ապագա համագործակցության համար բաց դուռ է։ Վիեննայի մարդկային հետազոտությունների ինստիտուտու միջազգային հարաբերություններ դասավանդող Սոլի Օզելը կարծում է, եթե երկու կողմերը, Իսրայելը եւ Թուրքիան, պատրաստ են կուլ տալ գրեթե ամեն ինչ, գուցե պատերազմը ավարտվելուն պես Թուրքիան ոչ թե երաշխավորի դիրքերից հանդես կգա, այլ որպես Գազայի վերականգնողի։
Guarantor of anything definitely as a reconstructor of Gaza.
Նախքան Համասի անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ի հարձակումը Անկարան զբաղված էր տարածաշրջանում իր ազդեցության ընդլայնմամբ, փորձելով բարելավել հարաբերությունները Իսրայելի եւ արաբ առաջնորդների հետ։ Վերլուծաբանները ենթադրում են, որ Թուրքիային հետ մղելով փորձ է արվում դիվանագիտական առաջնահերթությունների փոփոխություն կատարել։ Պրոֆեսոր Հուսեյն Բաղջին կարծում է, որ Թուրքիայում այսօր սա հիմնական բանավեճի թեման է, մի կողմից կապահանջ աջակցել արաբներին, իսկ ավելի սույգ պաղեստինցիներին, մյուս կողմից հիշեցնում են, թուրքական աշխարհում բազմաթիվ այլ խնդիրներ կան։
Միջազգային մյուս հիմնական նորությունը ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատից։ Դոնեցկի ու Գլեդար քաղաքի վրա ռուսական հարձակումից ու Ուկրաինայի ամիսներ տևած դիմադրությունից մարտերից հետո Կիևը այս քաղաքից նահանջելու մասին է հայտարարել։ Հաղորդեցին զորքերը դուրս բերելու մասին։ Համեմատաբար բարձր տեղանքում գտնվող այս քաղաքի կորուստը վերլուծաբանները գնահատում են պաշտպանության վրա Ուկրաինայի նոր ճնշում կմեծանա։ Այդ ճնշումը, քանի որ սա իդեալական վայր էր հրետանային և հրթիռային համակարգեր տեղակայելու համար, մանրամասները Հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի։
Ամիսներ տևած կատաղի մարտերից հետո երեք Ուկրաինան հաստատեց, որ դուրս է բերում իր ստորաբաժանումները Ուգլեդար քաղաքից, որը ռազմավարական նշանակություն ունի Ուկրաինայի պաշտպանական գծերի համար։ Բարձրադիր քաղաքը գտնվում է արևելյան և արևմտյան ճակատների խաչմերուկում, այն վերահսկողության տակ առնելով ըստ ռազմական փորձագետների, Ռուսաստանը կարող է առավել հեշտորեն առաջ շարժվել Ուկրաինայի տարածքում։ Պուտինը ավելի վաղ չէր թաքցրել, որ Կրեմլինի նպատակն է վերահսկողության տակ առնել Դոնեցկի և Լուհանսկի շրջաններն ամբողջությամբ։ Մենք ստիպված ենք դուրս բերում մեր զորքը շրջափակումից փրկելու համար, հայտարարել է Ուկրաինայի արևելյան հրամանատարության խոսնակ Նազար Վոլոշինը։
Տևական մարտերից ու բազմաթիվ կորուստներից հետո թշնամին հետ չկանգնեց Ուգլեդարը գրավելու ծրագրերից։ Թշնամու գործողությունների արդյունքում պաշարման վտանգի հայտ եկա և բարձր հրամանատարությունը թույլ տվեց մանևրել և դուրս բերել ուժերը Ուգլեդարից, զինվորների կյանքն ու զինտեխնիկան խնայելու ու հետագա գործողությունների համար դիրքեր գրավելու նպատակով։
Ները դեռ երկու օր առաջ էին հաղորդում, որ ռուսները մտել են Ուգլեդար, Կիևը պաշտոնապես դա չէր հաստատում։ Նույնիսկ երեք առավոտյան Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ քաղաքի անկման մասին որևէ բառ չկար։ Ազատության Ուկրաինական ծառայությունը սակայն հաղորդում է, որ տեղում իրավիճակը սրվել է դեռ սեպտեմբերից։ Ուգլեդարից դուրս եկած զինվորները Ազատությանն ու BBC-ին պատմել են, որ նահանջը եղել է անկազմակերպ, յետևում են մնացել բազմաթիվ զոհեր ու վիրավորներ։ Հրաման չկար, ստիպված էինք ինքնուրույն կողմնորոշվել, պատմել է վերջին երկու տարիներին Ուգլեդարը պաշտպանող 72-րդ բրիգադի սպա Արսեն Իպրիլեպկան։
Իրավիճակը ժամ առ ժամ սրվում էր, օրը սկսվում էր ռմբակոծությամբ, ավարտվում ռմբակոծությամբ, տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակների ու հրետանու կիրառմամբ։
Սեպտեմբերի վերջին արդեն ռուսներին հաջողվել էր ընդհուպ մոտենալ Ուգլեդարը թիկունքին, Բոգոյավլենկա գյուղին կապող միակ ճանապարհին։ Ըստ ականատեսների քաղաքում եղած զինվորները գրեթե շրջափակման մեջ էին, նրանց փրկության միակ ճանապարհը շարունակական հրետակոծության տակ։
Իհարկե, Շնամին չէր սպասելու, մինչև մենք նահանջի օպտիմալ ուղիներ գտնենք։ Նա անընդհատ հարվածներ էր հասցնում, վերահսկում, դժվարացնում անցումը։
Ուգլեդարը տևական ժամանակ համարվում էր Ուկրաինայի ամենաամուր պաշտպանական հենակետերից մեկը։ Նախկինում ռուսները այն գրավելու մի քանի փորձ էին արել, կորցնելով մեծաթիվ զինվորներ ու զինտեխնիկա։ Չնայած դրան, հարձակումներն այդ ուղությամբ չէին դադարում։ Իրավիճակը չփոխվեց անգամ, երբ ուկրաինական ուժերն անցած ամիս ներխուժեցին Ռուսաստանի տարածք, տասնյակ բնակավայրեր գրավելով Կուրսկում։ Հակառակը, ինչպես Reuters-ի ուսումնասիրությունն է փաստում, սեպտեմբերից ուկրաինական ներխուժումից ի վեր ռուսները Ուկրաինայի արևելքում սկսել են ավելի արագ առաջ գնալ, քան նախկինում։ Սեպտեմբերի կեսերին մասնավորապես Ռուսաստանի վերահսկողության տակ անցավ Ուկրաինսկ քաղաքը, հետո սկսվեց Ուգլեդարի շրջափակումը, որը ոչ միայն ընկած է ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկի ճանապարհին, այլև գտնվում է Ղրիմը Դոնբասին կապող երկաթգծից քիչ հեռու։ Սա ցույց է տալիս, որ հակառակորդը գերազանցում է զինվորների և տեխնիկայի քանակով, և Ուկրաինան հավելյալ աջակցության կարիք ունի։ Ազատություն ռադիոկանի Ուկրաինական ծառայությանն ասել է իսրայելցի ռազմական վերլուծաբան Դեյվիդ Հենդելմանը։
Սկզբունքորեն ցանկացած նահանջ վատթարացնում է իրավիճակը։ Ավելի կոնկրետ, եթե նայեք քարտեզին, ի տարբերություն Պոկրովսկի, որը ինքնին կարևոր նշանակություն ունի, Ուգլեդարը կարևոր էր ռուսների դիրքերը թիրախավորելու տեսանկյունից։ Տևական ժամանակ այն ռուսների կոկորդում խրված փուշ էր։ Եթե նրանք հանում են այդ փուշը, դա թեթևացնում է նրանց իրավիճակը ճակատի այդ գծում։
Ուկրաինայի դեմ ավելի քան երկու տարի շարունակվող պատերազմի արդյունքում Ռուսաստանն օկուպացրել է այդ երկրի մոտ 1/5-ը։ Չդադարող առաջխաղացման ֆոնին այսօր Կիևը ժամանել ՆԱՏՕ-ի նորանշանակ գլխավոր քարտուղարը՝ Մարկ Ռյուտեի առաջին արտասահմանյան այցն է պաշտոնը ստանձնելուց հետո։
Ինձ համար կարևոր էր հստակ ընդգծել Ուկրաինայի ժողովրդի և բոլոր նրանց համար, որ հետևում են իրավիճակին։ ՆԱՏՕ-ն կանգնած է Ուկրաինայի կողքին։
Ուկրաինայի նախագահ բանակցություններից հետո ասել է, թե ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ քննարկել են Կիևի հաղթանակի պլանի որոշ դետալներ առանց հավելյալ մանրամասների։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին իր հերթին տեղեկացրել է, որ գտնվում է Պոկրովսկի ուղությամբ ամենաթեժ կետերից մեկում և հրահանգել է ամրապնդել պաշտպանությունը Դոնեցկի արևելքում։
Եվ վերջում վերադառնանք Հայաստան ու տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Վերջին տարիներին Վանաձորում հանրային միջոցներով իրականացված գրեթե բոլոր շինարարական նախագծերը քաղաքապետարանի Պաշտոնյայի հիմնադրած ընկերությունն է իրականացրել։ Համայնքապետարանը առանց մրցույթի այդ ընկերությանը տասնյակ միլիոնների պատվերներ է տվել։ Արդեն նախկին գլխավոր ճարտարապետի հիմնադրած ընկերության հետ կնքված պայմանագրերը Կարինե Սիմոնյանն է ուսումնասիրել։
Հայաստանի երրորդ քաղաք Վանաձորն արդեն 1 ամիս է ապրում է առանց գլխավոր ճարտարապետի։ 7 տարի պաշտոնավարած Սուրեն Աբովյանը կալանքի տակ է կաշառք վերցնելու գործով, որը դեռ նախաքննության փուլում է, շատ բան հայտնի չէ։ Սուրեն Աբովյանի անունը ոչ միայն որպես գլխավոր ճարտարապետ է կապվում Վանաձորում ընթացող շատ շինաշխատանքների հետ։ Վերջին տարիներին Վանաձորում համայնքի ու պետության միջոցներով իրականացված գրեթե բոլոր շինարական նախագծերն իրականացրել է Շինեքսպորտ ընկերությունը, որը 2010-ին հիմնադրել է հենց ինքը, քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանը։ Համայնքապետարանը շինարարության այդ նախագծերը Շինեքսպորտին պատվիրել է մեծամասամբ առանց մրցույթի, մեկ անձից գնման ընթացակարգով։ Ընկերությունը 2020-ին 950 դրամի պատվեր է ստացել Վանաձորի քաղաքապետարանից, 2021-ին արդեն 12 միլիոնի, 2022-ին գրեթե նույնքան։ Ընկերության համագործակցությունը համայնքապետարանի հետ էլ ավելի է խորացել անցած տարի։ Շինեքսպորտին նախորդ տարվա համեմատ 3 անգամ ավելի շատ պատվեր է տրվել, համայնքային բյուջեից վճարելով ընդհանուր մոտ 33 միլիոն դրամ, եւս 5.5 միլիոն էլ կառավարությունից։ Ինչով է Շինեքսպորտը գրավել Վանաձորի համայնքապետարանի վստահությունը, ինչու են տարիներ շարունակ քաղաքում կառուցվող մանկապարտեզների, պուրակների, մշակույթի պալատների ու մարզադպրոցների, ամրացվող տանիքների եւ այլ պետական ու համայնքային ծրագրերի նախագծերը հենց այդ ընկերությանը վստահել, եւ որքանով է այդ որոշումների կայացման վրա ազդել ընկերության հիմնադիր Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանը, քաղաքապետարանից չեն հստակեցնում։ Հողում են անում պետական գնումների մասին հասանելի տեղեկություններին։ Բաց տեղադրված արձանագրություններից տեսնում ենք, որ մրցութային հանձնաժողովի կազմերում շատ հաճախ ճարտարապետի անմիջական ենթականերն են։ Օրինակ՝ ներատեղակալ Արմեն Ալավերդյանը, բաժնի գլխավոր մասնագետ Միհրյան Պարավյանը, Նաիրա Հովակիմյանը, առաջատար մասնագետներ Նոնա Եղիազարյանն ու Լիլիթ Միքայելյանը։ Փաստացի թղթերով ամեն ինչ կարգին է։ Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնն ստանձնելուց 1 տարի անց 2017-ին Աբովյանը դուրս է եկել Շինեքսպորտ ընկերության կառավարումից։ 100% բաժնամասը փոխանցվել է ըստ մեր տեղեկությունների ընկերության աշխատակիցներին, բայց Աբովյանի կապն իր ընկերության հետ սրանով չի ավարտվել։ Այս մասին ուշագրավ փաստեր կան ընկերության Facebook-յան էջում։ 2021-ին բացված էջում տեղադրված նախագծերի գերակշիռ մասում որպես ճարտարապետ հենց Սուրեն Աբովյանի անունն է նշված։ Օրինակ՝ մանկապարտեզի այս գունագեղ նախագիծը, որ Աբովյանի ենթակա հանձնաժողովականների որոշմամբ տրվել է հենց Շինեքսպորտ ընկերությանը։ Հիմա էլ համայնքապետարանում նույն Աբովյանի ղեկավարած բաժինը վերահսկում է նույն այդ մասնաշենքի նախագծման ու շինարարության գործընթացը։ Հարցին կոռուպցիոն ռիսկեր չեն տեսնում համայնքապետարանից, սրան էլ չեն արձագանքել։ Շինեքսպորտից ևս հրաժարվեցին մեկնաբանել։ Միայն գնումների փաստաթղթերում մրցութային հանձնաժողովի բոլոր անդամներն ստորագրել են, որ հաղթող ճանաչված ընկերության հիմնադիրների ու բաժնետերերի հետ մերձավոր ազգական չեն, խնամիական կապեր չունեն, հետևաբար շահերի բախում էլ չկա։
Իհարկե նախագիծով է իրականացնում, ես տեղյակ չեմ եւ նորմալ է, որ տեղյակ չլինեմ։
Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանն ազատության հարցինի պատասխան ասաց. հարյուրավոր ծրագրերի դեպքում դժվար է հետևել համայնքային գնումների բոլոր գործարքներին։ Կդիտարկեն, արդյոք Վանաձորում եղել է խախտում, թե ոչ։ 3 տարի
իրար հետ։ Դստամա մնացել էր, ես գնայի բանով զբաղվեի, նախագծող ընկերությունների անուններով։
Այդ կառավարման նախարարությունն ապապիրացում որոշ դեպքերում լողում աշխատանը
բոլոր հանձնաժողովների, բոլոր մրցույթների, բոլոր ընկերությունների համար կանգրված կանոններ, նորմեր, որոշումներ։ Հիմա եթե այդ որոշումներով են շարժվել մարդիկ, նորմալ է, եթե այդ որոշումները խախտել են, նորմալ չէ, դեպքում այլ դաշտ է, դա արդեն իրավական դիրույթում գտնվող հարց է։
Առայժմ այս հարցով հստակ պատասխան չունեն նաև հակակոռուպցիոն կոմիտեից, թեև Աբովյանը մեկ ամիս է կալանքի տակ է, մեկ այլ կաշարքի գործով իրավապահները չեն հստակեցնում։ Արդյոք քննության են առել նաև նրա հիմնադրած ընկերության ակտիվ մասնակցությունը պետական ու համայնքային ծրագրերին։ Նրա փաստաբանը հրաժարվեց մեկնաբանել, միայն ասաց, կալանավորված Աբովյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Այս թողարկման համար այսքանն էինք նախատեսել, տաղավարում աշխատում էր Ռոբերտ Զարգալյանը, հետևեք լրահոսին ազատության պաշտոնական կայքեջում և մեր սոցցանցերի հարթակներում։ Հաջողություն եմ մաղթում։